Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και καλά Χριστούγεννα. Έχουμε μπει στη τελική ευθεία και ας ελπίσουμε το πνεύμα των Χριστουγέννων να αλλάξει κάπως την διάθεση των Ελλήνων. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στο Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη, την Κούκλα, την αγάπη μου. Και βέβαια ζεστή καλημέρα από τους δεκάδες συμμαχικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μεγάλες και μικρότερες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Δεν θα ξεκινήσω με πολιτική σήμερα την εκπομπή. Θα ξεκινήσω με ένα θέμα από το αστυνομικό δελτίο που συνταράσει τη χώρα τις τελευταίες μέρες. Μιλώ για αυτόν τον αστυνομικό, αυτό το τέρας που υπηρετούσε στην Βουλή. Και αναρωτιόμαστε όλοι ποιος τον έστειλε εκεί, διότι δυστυχώς στην Ελλάδα τις θέσεις αυτές τις καταλαμβάνουν όσοι έχουν πλάτες και όχι όσοι αξίζουν. Που κακοποιούσε και βίαζε τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Και φαίνεται ότι από σήμερα μπαίνει στο μικροσκόπιο και η οικονομική του κατάσταση. Βλέπω για παράδειγμα πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Δημοκρατία να αναρωτιέται η εφημερίδα πού βρήκε τόσα λεφτά το αρρωστημένο τέρας. Η εφημερίδα λέει ότι ο προφυλακισμένος αστυνομικός που βίαζε τα παιδιά του διέθετε σπίτι 300.000 ευρώ, τζιπ Mercedes, μοτοσικλέτες και πανάκριβα ρολόγια που δεν μπορεί να τα αποκτήσει κάποιος με τον μισθό του αστυνομικού. Ακόμη και όταν υπηρετεί στη Βουλή που υπάρχουν έξτρα αμοιβές. Φαίνεται ότι η υπόθεση αυτή που μια άλλη εφημερίδα σήμερα, η Απογευματινή, τη χαρακτηρίζει υπόθεση πελικό, αλλά ελληνικά, έχει βάθος. Και βέβαια μας συγκλονίζει όλους και η κατάθεση σοκ της συζύγου ότι την ανάγκαζε να ασελγεί στα παιδιά από 5 ετών. Και αναρωτιέμαι, μια εκπαιδευμένη αστυνομικός όπως αυτή, επί μια δεκαετία ασελγούσε στα παιδιά της επειδή την ανάγκαζε ο σύζυγός της, ενώ βρισκόταν σε περιβάλλον αστυνομικό, σε περιβάλλον δικαιοσύνης, δεν βρήκε το θάρρος, το κουράγιο να καταγγείλει αυτό που συνέβαινε και να σώσει τα παιδιά. Είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό αυτό και η δικαιοσύνη θα μας πει αν η μητέρα έχει επίσης πολύ βαριές ευθύνες. Νομίζω είναι περίπου προφανές ότι πρέπει και ο δικός της ρόλος να εξεταστεί από τη δικαιοσύνη. Ενώ κάνει εντύπωση το πώς και το κοινωνικό περιβάλλον, αλλά και οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονταν κοντά στα παιδιά, δεν διέγνωσαν το τι συνέβαινε. Είναι χαρακτηριστικό ότι διατάχθηκε τώρα ένορκη διοικητική εξέταση για τους εκπαιδευτικούς που δεν είδαν τα σημάδια της φρίκης, ενώ τα παιδιά στις εκθέσεις τους στο σχολείο αποτύπωναν τη βάρβαρη πραγματικότητα που ζούσαν στο σπίτι τους. Και βέβαια, στο μικροσκόπιο πρέπει να μπουν και οι ψυχίατροι της ελληνικής αστυνομίας, οι οποίοι εξέταζαν τον συγκεκριμένο και την συγκεκριμένη επί τόσα χρόνια και δεν σημείωσαν τίποτε. Δεν βρήκαν τίποτε. You wanna stay with me in the morning. Και κάποια στιγμή πρέπει να ανοίξει και η μεγάλη, η ευρύτερη συζήτηση για το πώς τοποθετούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι αστυνομικοί στις θέσεις ευθύνης. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν αυτές είναι θέσεις όπως η Βουλή, όπου υποτίθεται ότι θα έπρεπε να πηγαίνουν οι πιο άξιοι και με διαδικασίες εξαιρετικά αυστηρής επιλογής. Αλλά δυστυχώς και σε αυτήν την περίπτωση εκπέμπεται το ισχυρό σήμα ότι το ρουσφέτι είναι εδώ. Είναι εδώ και δυστυχώς είναι ισχυρό. A little time alone with me. Τώρα, το άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας είναι αυτό που σήμερα προβάλλει, ρίχνει φως η εφημερίδα Καθημερινή στην πρώτη σελίδα της, με τίτλο «Γερμανική πυρουέτα για το φρένο του χρέους». Και όσοι δεν το έχετε διαβάσει, θα γίνετε, πιστεύω, τόσο έξαλλοι όσο εγώ που διαβάζοντάς το πρωί έβγαζα καπνούς από τα αυτιά. Λοιπόν, ο επικεφαλής της Bundesbank, της γερμανικής κεντρικής τράπεζας, ο κύριος Joachim Nagel, ζητά να χαλαρώσει το φρένο χρέους, διότι δεν πάνε καλά οι Γερμανοί. Δεν πάει καλά η γερμανική οικονομία και ζητά να χαλαρώσει το φρένο χρέους, να κατέβει ο πύχης δηλαδή, να κατέβουν τα όρια προκειμένου να μπορεί να δανειστεί και να αυξήσει τις κρατικές της δαπάνες η Γερμανία. Και επειδή έχουμε πολύ πρόσφατο αυτό που οι Γερμανοί και οι άλλοι εταίροι τους έκαναν στην πατρίδα μας πριν από μερικά χρόνια, αντιλαμβάνεστε πώς ακούγεται τώρα το γεγονός ότι μόλις βρέθηκαν οι ίδιοι στο πρόβλημα αλλάζουν τους κανόνες. Ή τουλάχιστον επιχειρούν να αλλάξουν τους κανόνες. Διαβάζω από την Καθημερινή. Δεν χρειάζονται αναλύσεις ειδικών και πολύπλοκα οικονομετρικά μοντέλα για να αντιληφθεί κάποιος πως η γερμανική οικονομία έχει πρόβλημα, ειδικά στις τρέχουσες συνθήκες γεωπολιτικής αβεβαιότητας και ενώ ηχούν τα τύμπανα ενός παγκόσμιου εμπορικού πολέμου. Αρκεί, λέει η εφημερίδα, η δήλωση του Γερμανού κεντρικού τραπεζίτη Joachim Nagel, με την οποία τάσεται υπέρ της χαλάρωσης του φρένου χρέους, προκειμένου να δανειστεί και να αυξήσει τις κρατικές δαπάνες. Σε μας έκοβαν μισθούς και συντάξεις. Ο επικεφαλής της Bundesbank, σημειώνει η Καθημερινή, ήταν υπέρμαχος των αυστηρών δημοσιονομικών κανόνων και της περιοριστικής νομισματικής πολιτικής, όπως άλλωστε όλοι οι προκάτοχοί του. Ωστόσο, υποχρεώνεται να κάνει στροφή 180 μοιρών, καθώς και το 2025 θα είναι μια χρονιά ανεμικής ανάπτυξης. Και βέβαια, αυτή η στάση του Γερμανού κεντρικού τραπεζίτη βολεύει και τη Γαλλία, η οποία είναι σε πάρα πολύ σημαντική κρίση. Ακούσατε πριν από λίγο την Αμαλία Κάτζου να λέει ότι η πτώση της γαλλικής κυβέρνησης, η οποία ήρθε χθες με την πρόταση μομφής στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, δημιουργεί σοβαρά ζητήματα τώρα σε σχέση με την ικανότητα δανεισμού της γαλλικής οικονομίας και του γαλλικού κράτους. Αν άκουσα καλά και αν θυμάμαι καλά όσα είπε η Αμαλία Κάτζου πριν από λίγο, η Moody's ήδη σημείωσε ότι η πτώση της γαλλικής κυβέρνησης δημιουργεί θέμα σε σχέση με τα επιτόκια με τα οποία δανείζεται η χώρα. Φαντάζομαι λοιπόν ότι και στο Παρίσι σήμερα το πρωί πανηγυρίζουν για τις δηλώσεις του Γερμανού τραπεζίτη, του Γερμανού κεντρικού τραπεζίτη, και δεν χρειάζεται να υπενθυμίσω τι δηλώσεις έκαναν στο παρελθόν οι Γερμανοί όταν τα ανάλογα προβλήματα τα αντιμετώπιζε η πολύ λιγότερο ισχυρή ελληνική οικονομία. Και σημειώνω το πολύ λιγότερο ισχυρή, γιατί τους ήταν πολύ πιο εύκολο τότε να βοηθήσουν και να στηρίξουν μια οικονομία που δεν είχε αυτό το εύρος και αυτό το βάρος εντός ευρωζώνης που έχουν η γερμανική ή η γαλλική οικονομία. Και βέβαια είναι ένα δυνατό καμπανάκι αυτό για όσα συμβαίνουν στην Ευρώπη. Είναι ένα δυνατό καμπανάκι για το ότι η Ευρώπη χάνει τον πόλεμο σε παγκόσμιο επίπεδο, τον οικονομικό πόλεμο, και από την Αμερική και από την Κίνα. Και θα βρεθεί το επόμενο διάστημα, αν δεν αλλάξει παραγωγικό μοντέλο και δεν αντιμετωπίσει τα μεγάλα διαρθρωτικά προβλήματα της ευρωπαϊκής οικονομίας, θα βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο. Και ας μην έχουμε αμφιβολία, για να έχουμε το νου μας εδώ στην Ελλάδα, ότι αυτή η ευρωπαϊκή κρίση θα έχει αναμφίβολα επίπτωση και στην πορεία της ελληνικής οικονομίας. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από το σπιράλ της κρίσης που φαίνεται να έχει ξεκινήσει. Τώρα μου το στέλνει το μήνυμα ένας εξαιρετικός φίλος, ο Δημήτρης Τσαγκάρης, και παρότι είναι ο λίγον αθυρόστομο, θα το διαβάσω. Ο Δημήτρης ο Τσαγκάρης, ο εξαιρετικός οικονομολόγος, μου γράφει: σε ξένο κόλο χίλιες ξυλιές δεν πονάνε. Στον δικό τους είναι διαφορετικά. Και βέβαια η οικονομική αυτή κρίση πάει παράλληλα με την πολιτική κρίση στην Ευρώπη. Χαρακτηριστικός ο τίτλος που έχει σήμερα η εφημερίδα των συντακτών. Ακυβέρνητες πολιτείες της Ευρώπης. Με φωτογραφίες Μακρόν και Σόλτς. Τώρα στα καθημάς, στην εσωτερική επικαιρότητα, φαίνεται ότι ένα από τα μεγάλα θέματα των ημερών είναι οι τράπεζες και οι προμήθειές τους, οι προμήθειες που κουρεύονται, όπως χαρακτηριστικά γράφουν τα νέα στην πρώτη σελίδα τους, και περιμένουμε όλοι να δούμε αν και σε πόσο και σε ποιο βαθμό, σε τι ποσοστό θα κουρευτούν. Υπάρχει έντονη πίεση από την κυβέρνηση για το κούρεμα των προμηθειών, καθώς υπάρχει πολύ έντονη κοινωνική αντίδραση. Στην κορυφή της λίστας, γράφουν τα νέα, είναι οι προμήθειες για να κουρευτούν, για τις μετακινήσεις κεφαλαίων, τα εμβάσματα από τράπεζα σε τράπεζα, για τις πάγιες εντολές, για τους λογαριασμούς μισθοδοσίας ή τη συνταξιοδότηση υπό όρους, για τις αναλήψεις από ATM σε απομακρυσμένες περιοχές, για τα έξοδα φακέλου για δάνεια και για τις συνδρομές πιστωτικών καρτών. Και σημειώνει η εφημερίδα ότι η αρχή έγινε με την αύξηση του ορίου συναλλαγών μέσω Άιρις στα 1.000 ευρώ. Ήταν 500. Like περιμένουμε όλοι να δούμε πού θα καταλήξει αυτό το debate. Τώρα είχαμε χθες την συνάντηση ανάμεσα στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον αρχηγό πλέον της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκο Ανδρουλάκη. Ήταν χωρίς αμφιβολία μια στιγμή πολιτικού πολιτισμού και δεν έχουμε ζήσει πολλές τέτοιες στιγμές στην σύγχρονη πολιτική ιστορία της χώρας μας. συζήτησαν για πολλά. Διατηρεί η κάθε πλευρά τις δικές της απόψεις μετά τη συνάντηση αυτή. Όμως έχει μεγάλη σημασία για τη λειτουργία της δημοκρατίας μας το γεγονός ότι υπάρχει πλέον η δυνατότητα της επικοινωνίας και της συνεννόησης ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τον Αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εν ώψη μάλιστα μιας περίοδου που πολιτικά και οικονομικά προβλέπεται αβέβαιη και ασταθές. Κυρίως για όσα συμβαίνουν στην ευρύτερη γειτονιά μας, για όσα συμβαίνουν στην Ευρώπη. Σημεία επαφής φαίνεται ότι βρέθηκαν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ των πολιτικών συντακτών, στα εθνικά θέματα και στο δημογραφικό. Σημεία απόκλησης ή διαφωνίας ήταν το θέμα της ακρίβειας, το θέμα του ΦΠΑ και το θέμα των τραπεζών. Συνταγματική αναθεώρηση και προεδρία λέγεται και από τις δύο πλευρές, δεν είμαι βέβαιος γι' αυτό, ότι δεν συζητήθηκαν. Προσωπικά πιστεύω ότι κάποιες πρώτες νήξεις μπορεί να έχουν γίνει και η συζήτηση να ακολουθήσει σε δεύτερο χρόνο, σε πιο επίκαιρο χρόνο. Ενώ αγκάθι ήταν αυτό που εδώ και καιρό αποτελεί το αγκάθι στις σχέσεις των δύο πλευρών, το θέμα των υποκλοπών, για το οποίο διαβάζω σήμερα ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε να εφαρμοστεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πάντως θα συμφωνήσω με το τίτλο που έχει σήμερα η εφημερίδα Μανιφέστο, που λέει «Κάλιο αργά» για το τέτα τέτ Μητσοτάκη με Ανδρουλάκη. Κάλιο αργά παρά ποτέ.